Quacit alpam, quacit buri. Bunjonam svat asvaduva. Quacit buri gunopetam. Guna hinam uta quacit. Quacit ponecat alpam. Veoma malo, kvačit, ponekad, buri, mnogo, bunđe, jedem, anam, hranu, svadu, ukusnu, a svadu, ustajalu, va, ili, kvačit, ponekad, buri, veoma. Guna upetam. Ukusna. Guna hinam. Bez ukusa. Uta. Bilo. Kvačit. Ponekad. Shradhaya. Sa poštovanjem. Upahritam. Neko donese. Kvapi. Ponekad. Kadačit, ponekad. Mana varđitam, ponuđenu bez poštovanja. Bunđe, jedem. Buktva, nakon jedenja. Adha, toliko. Kasminčit, ponekad. Na nekom mestu. Diva, tokom dana, naktam, ili noći, jadrit čaja, koja je dostupna. Ponekad jedem veoma malo, a ponekad puno. Ponekad je hrana veoma ukusna, a ponekad ustajala. Ponekad je prasada ponuđena sa velikom poštovanjem, a ponekad nemarno. Ponekad jedem tokom dana, a ponekad tokom noći. Tako jedem ono što je lako dostupno. Stih 19.30. Da bi pokrio svoje telo, koristim sve što mi je prema mojoj sudbini dostupno. Lanino platno, svilu, pum, pamuk, koru drveta ili jelensku kožu i potpuno sam zadovoljen i miran. Stih 40. Ponekad ležim na površini zemlje, ponekad na lišću, travi ili kamenju. Ponekad na hrpi pepela, a ponekad po želji drugih upalati na prvoklasnom krevetu sa jastucima. Smisao. Opis učenog Brahmane ukazuje na različite vrste života. Jer živo biće leži onako kako mu to nalaže njegovo telo. Ponekad se rađa kao životinja, a ponekad kao kral. Kada se rodi kao životinja, mora ležati na zemlji, a kada se rodi kao kral ili bogataš, dozvoljeno mu je da leže u prvoklasnim sobama i u velikim palatama, ukrašenim sa krevetima i drugim nameštajem. Takve pogodnosti, međutim, ne zavise od mile volje živog bića, zavise od vrhovne volje, parikčaja, ili uređenja maje. U Bhagavad Giti je rečeno Ishvara Sarabhutanam Haridesha Arjunatishtati Brahmayan Sarvabhutani Yantra Rudani Mayaya. Svevišnji gospodin se nalazi u svačijem srcu Arjuna i upravlja lutanjima svih živih bića koje su smeštene u telu kao mašini sačinjaju od materijalne energije. Živo biće prema svojim materijalnim željama dobija različite vrste tela koja nisu ništa drugo do mašina koju nudi materijalna priroda po naredbi svevišnje božanske ličnosti. Po volji svevišnjeg, živo biće mora prihvatiti različita tela u kojima mora ležati na različite načine. To je torej osoba na katero je naletel prelat Maharaj, kot piton, ki se ne premika, to je stalno leži na istem mestu. In vse, kar mu narava daje, sprejme. Čeprav je zelo odvezan od vsega. Od ugodnosti, neugodnosti. Ugodje, neugodja. Ampak to sta samo dve plati istega kovanca, dve strani kovanca. Samo nasprotja. In vse je razumljeno glede na relativno nasprotnost. Zato, ker ga ne zanima nič materialno in se zaveda, da je njegovo telo le kombinacija materialnih elementov, torej on ve, da ni to telo, se ne obremenjuje s tem, kaj se bo zgodilo z njegovim telesom. Torej sprejme vse, kar pride po ureditvi gospoda. To je torej popolna odvezanost, nevezanost. Skratka, za osebne potrebe praktično ne dela nobenih stvari ne dela, da bi se zaščitil, torej sprejme vse, kar se zgodi, kar mu pride nasproti, kar mu gospod da. To lahko rečemo, da je to sanjas, da je to red sanjase, življenje, da je to življenje paramahamse. Paramahamsa se enostavno vključi v dano služenje in po ureditvi gospoda sprejme vse, kar mu gospod namene. Včasih vidimo, če želimo storiti kakšno službo, se moramo potruditi zato, da lahko upravimo določeno službo. Ampak bhakta je vedno odvisen od gospoda. In tisti, ki je vključen v dano služenje, Krišna rad služi svoje bhakte oziroma napravi oziroma dela aranžmaje za svoje bhakte. Materialisti se vedno trudijo oziroma vedno si želijo, bojijo, da nečesa ne bodo dobili. Da ne bodo imeli avtomobila ali tako naprej. Vedno mislijo, da bodo kvaliteto življenja izboljšali s tem, da bodo menjali materialne dobrine. In to se dogaja v materialnem življenju, zato zapravljajo čas. In ne iščejo pravega cilja življenja. Kar je tato brahma jigyasa. To pomeni, da se sprašujejo, da ugotavljajo, kdo pravzaprav jaz sem, kaj je moj cilj življenja in kako ga bom dosegel. Zato Prabhupada pravi, da so ljudje kot živali. Žival samo sledi materialni energiji, ona se ne, in nima inteligence, da bi se spraševala, kaj je pravzaprav smisel vsega. Kakšen je dobrobit. Ker pa ljudje poskušajo samo zadovoljiti štiri osnovne principe, torej jedenje, spanje, parjenje in zaščita, zato se praktično ne razlikuje od živali in poskušajo izboljšati te štiri stvari, da bi mislili, da bodo tako izboljšali življenje. In to je argument, ki ga uporabijo. Imeli smo stanovanju, ki je imel, klimo, kjer smo lahko dobro spali. Ljudje so se torej, ljudje temu pravijo napredek civilizacije, če se na ta način izboljša njihovo življenje, ampak napredek človeštva ne pomeni, da vi dvignete živalske potrebe na višje živalske kvalitete na višji nivo, ampak da razumete, da se vprašate, kje je moja naslednja destinacija po življenju, kam bom šel po tem življenju. Nekateri ljudje pravijo, to pač ni pomembno, vi samo pijte, jejte, najdete različne načine, da boste srečni, ko bo vsega konec. In ko bo vsega konec, je vsega konec. Ne se spraševati, kaj je potem. In to je torej konec. Drugi, potem spet drugi pravijo, oni so investirali za prihodnost, za svoje prijatelje in želijo služiti druge s tem, da trdo delajo, da zbirajo, da imajo moč, da potem pomagajo človeštvu. In oni mislijo, da je to uspeh v življenju. Malo so že boljši od tisti, ki želijo le zadovoljati svoje čutile. Ampak tudi to je samo, ampak v vsakem primeru je tudi to enako. No, nekaterim živalim se ne približamo, zato ker so krvoločne. Druge živali pa niso krvoločne, zato se jim lahko približamo. Kot na primer zdaj. Če vidite kačo, se ne približate. Če vidite zajca, to ni tako pomembno. Tako obstajajo v različne vrste. Med ljudmi obstajajo različne vrste ljudi. Ampak skoraj nihče ne ve, zakaj smo se rodili, kaj bo smrti. In tu vidimo, da je ta oseba v Bhagavatamu zelo nenavezana. Na enem mestu spreme torej vse, kar smo prej rekli, da je ugodno in zadovoljen z vsem, kar pride, meditira na svojem mestu in vidi, da nima smisla zapravljati čas z drugimi stvarmi. Prabhupada govori zgodbo o Lomaša Rišiju, ki je bil zelo, zelo poraščen z dlakami, je imel poraščeno telo. In en dan brame za vsako dlako ne bi živel. Imel je nekaj sledilcev in živel je praktično brez neke zaščite, brez strehe nad glavo. In potem so njegovi učenci rekli, Guru Maharaj, prosili so ga, če lahko napravijo neko hiško zgradbo za njega, ampak on je rekel, ne se trudite, to je samo zguba časa. In ko pomislite na odnos z večnim časom, potem je ta izjava res pravilna. Celo eno življenje brame je tako majhno v primerjavi z večnostjo, da je praktično nepomembno. Ampak mi živimo večno. To je naša narava. V tem smislu smo, pogledaj, smo kot Krišna. Glede na naše želje in aktivnosti smo lahko, kdor si pa želimo. To je torej naša izbira. Tako končamo v določenem telesu, v določeni situaciji. Karakteristike in kvalitete dobimo prav tako v skladu z našimi željami. Ampak to ni inteligentno. Naša želja bi morala biti, da se vrnemo nazaj k Bogu, k Krišni. Ali pa vsaj da se kvalificiramo, da gremo nazaj k Krišni. To je pravzaprav cilj življenja, ne pa da zapravljamo čas, da skrbimo samo za materialno telo. Lahko lahko napravimo nek osebni pregled, koliko časa zapravim za spanje, jedenje in te stvari in potem primerjamo z duhovnimi aktivnostmi in tako lahko zmanjšamo materialne potrebe. Torej ta čas, ki ga potrebujemo, da skrbimo za materialno telo in tako lahko to opravimo v krajšem času. In veliko stvari, ki mislimo, da jih potrebujemo, bomo ugotovili, da jih v bistvu ne potrebujemo. Kot na primer jedanje. Jedanje je več ali manj umski nivo. Telo sicer rabi, telo nekaj potrebuje, ampak včasih vi mislite, zdaj bom, jaz potrebujem veliko, zato se bom napravil fist. Ampak, no, seveda, gibanje gospoda čitanje je temelji na prasadamo. Glede na čas okoliščine, pač mi izkoristimo kar najbolje. Če gospod Četane reče, danes je čas za pojedino, potem mi to izkoristimo. Ko jem pojedino, pravzaprav sem na dieti. Če hrani ne ponujemo Krišni, potem dobimo reakcije za to, kar pojemo. Če pa hrano ponudimo Krišni, ta hrana nima materialnih reakcij, nima karmičnih posledic. Včasih, tako kot je Bhakta vprašal Prabhupada in rekel, da se lahko se vrnemo k Krišni preprosto s tem, da jemo. Torej, ta Bhakta je napeljeval na to, da bi mu Prabhupad dal to službo, da bi on samo jedel in da bi bila to njegova glavna služba. In Prabhupad je rekel, da bi to lahko delal, ampak če bi bil popolnoma zavesten, da je to prasadam, da je to gospodova milost. Torej, to ne temeli samo na aktivnosti, ampak tudi na naši zavesti, kakšno zavest imamo, ko jemo prasadam. Torej, mi ne sledimo tega načina življenja, kot je opisan tukaj, ta piton yoga. Mi delamo veliko aktivnosti, ki so potrebne za to, da vzdržujemo temple, tako da vzdržujemo naše notranje in zunanje. Tudi to je nevezanost. Če vse uporabimo v zavesti Krišne, potem in zmanjšamo svoje osebne zahteve, potem smo tudi mi pravilno situirani. To pomeni, da smo pravzaprav nenavezani, čeprav stvari uporabljamo v zavesti Krišne. Lahko imate uro za $14 ali pa za $140. Obe kažete čas. Jaz imam zelo poceni uro in je trajala kar 20 let. 20 let sem jo imel. Zelo poceni, preprosto uro. Stala je $9 ali nekaj takega. No, to je bilo kar nekaj časa nazaj. To je bilo takrat danes, cena. Po nekem času, ko sem se družil z določenimi baktami, sem videl, da ne potrebujem ure, zdaj sem brez ure. Potreboval sem 30 let, 25 do 30 let, da ne potrebujem ure. Torej, ugotovili boste, da je ogromno stvari, ki jih vi praktično ne potrebujete. Ampak tudi, če jih ne potrebujete, so vam lahko všeč. Torej, ta čas, ki ga zapravimo za to, da se ukvarjamo s stvarmi, ki so nam všeč, v bistvu izgubljamo čas. Torej, tu je opisano obnašanje popolne osebe. Torej, in en ver za drugim govori o tem, kakšna ta oseba je. In kasneje bo prišel na vrsto bolj filozofski del tega pogovora. ampak naše gibanje je chanting, dancing, feasting, to pomeni, da je petje, ples, čaščenje prasadama in filozofija. Mi jemo za Krišna, mi plešemo za zadovoljstvo gospoda in bakt. Mi častimo prasadam zato, da vzdržujemo telo in dušo skupaj in filozofija, zato, da lahko govorimo, da se pogovarjamo o znanju, ki nam je bilo dano. In tako postanemo boljši in bolj pozorni pri našem služenju. Pa še imat Bhagavatamu, tukaj torej je opisano, kaj je to popolna odvezanost, popolna nevezanost, nenavezanost brez navezanosti na nekaj drugega, to sledi samo v ponovno navezanost. Vidimo pri ljudeh, ki se poskušajo odvezati od določenih stvari, potem pa vidimo, da se zelo naveže na kakšne druge stvari. Nekdo je bil rojen v bogati družini in imel vse mogoče, vse dobre okoliščine, imel je ugodnosti in se vsemu odrekel, prekinil odnose s družino, ampak potem so spet začeli z recimo s kajenjem, z drogami in tako naprej. Tole so eno vrsto čutnega uživanja zamenjali za drugo, torej njihov bogatstvo so pač zamenjali za cigarete in take stvari. Temu se reče falguni odvezanost, to je lažna odvezanost. To je ne po neki reka, falgun reka. Če greste na obalo reke, vidite pesek in potem vodo. Tam, kjer je pesek, pod tem peskom je tudi voda. Torej, navzven to samo zgleda, da je zemlja oziroma pesek, ampak v bistvu je voda spodaj. To samo izgleda, torej falgun pomeni, da samo izgleda nekaj, kar pravzaprav ni. Zato je to lažna odvezanost. Danes torej dan danes se ljudje želijo vrniti na stare načine, vrniti na star sistem. Mladi ljudje danes nimajo nobenega čuta za nenavezanost, za odvezanost, da bi se čemu odpovedovali. Želijo samo zbirati stvari, če pa že to željo imajo. Skratka, ne želijo si, dobro izobrazbo, dobro službo, dobro položaj v kakšni veliki firmi. Želijo si imeti veliko denarja. Tako da je v tej dobi zelo težko pridigati ljudem. Zato ker, čeprav ljudje na vzven lahko pokaže neko zanimanje za naše gibanje, ampak je zelo redko, da najdete koga, ki resno želi spremembo v svojem življenju, ki je pripravljen, da svoje življenje podredi oziroma je podredi Bogu spiritualnosti. Prabhupada je to vedel ker je Prabhupada to vedel, je napravil gibanje tako, da je izredno privlačno. In kaj je Prabhupada storil? To pomeni, da je vedel, da bo je prasadam tisti, ki bo ljudi privabil. In atmosfera je bila na ta način zelo lepa, petje je bilo lepo, bakte so bili zelo prijazni. Skratka, ko je ustvaril tako atmosfero, tako vzdušje, potem je bilo to zelo prijetno in ljudje so se radi vračali v temple. In se potem počasi navdušili za duhovno življenje. In poleg duhovnosti ljudje iščejo, iščejo družbo oziroma skupino ljudi, s katero bi se družili in imeli odnose med sabo. To ljudje iščejo, poleg seveda duhovnosti tudi. S drugimi besedami, neko prijateljstvo, kar je naravno. Ampak resni iskalci resne iskalce zanima samo udano služenje. Mi smo bili, večina nas se je pridružila zato, ker smo želeli izvedeti več, brati Prabhupadove knjige. Skratka, bili smo privlečeni s samim gibanjem zavestju Krišne. Ker dejansko ni bilo nobenih problemov. Imeli smo Krišno, imeli smo aktivnosti, delali smo, kaj smo želeli delati, mi smo samo služili, jedli prasadam, plesali pred božanstvi in bakte smo dejansko delovali kot družina. Ko se je naša družba povečala, večala in večala, ko je bilo potrebno več denarja, projekti so se povečevali. In kaj se je zgodilo, je to, da se je družba nekako razkropila. Nismo bili več tako enotni. In če vprašate ljudi, ki so bili iz teh časov, bodo vsi rekli, kako lepo je bilo v teh starih časih. Prabhupada je prišel, odnos je bil zelo intimen, odnosi so bili zelo intimni. Ampak Prabhupada je želel, da se gibanje povečuje, da se ekspandira. Jaz imam svoje stanovanje, želim si, oziroma potrebujem večje stanovanje. In bolj preprosto, kot živite, lažje je izvajati udano služenje. Torej, včasih samo zato, da lažje pridigamo, sprejmemo take okoliščine, da imamo več stvari, da sprejmemo več stvari, ampak načeloma za sebe ne potrebujemo veliko. Namesto, da bi iskali srečo v stvarih, ki so okrog nas, je bolj pomembno udano služenje in uporabljati vse stvari, ki nas obkrožajo v udanem služenju. In ker se ljudje navežejo na zunanje stvari, tudi to je vzrok, da ljudje potem prenehajo z zunanjim služenjem, da padejo. Spomnim se, ko smo delali sankirtan, ko smo zbirali denar na ulici, in včasih smo zbrali v enem tednu, pred 30 leti, smo zbrali tudi 3000 dolarjev v enem vikendu. In ljudje so delali, bakti so delali od jutra do večera, in do ogromno denarja smo imeli. Ampak na koncu tedna smo bili popolnoma izmučeni. Ampak mislili smo, zdaj smo zbrali veliko denarja. Tako da smo kriterij našega uspeha je bil to, koliko denarja smo zbrali, ne pa ali smo mi bolj zavestni Krišne ali ne. Zato ker mnogi od nas nismo bili bolj zavestni Krišne. Imeli smo pa več denarja. In to se je nadaljevalo potem in v naši družbi se je to smatralo za uspeh, koliko denarja si izbral, koliko knjig si podelil in tako naprej, oziroma ali koliko učencev si imel, to se je smatralo za uspeh, več učencev, kot si imel, več uspeh je bil to. Ni pa bilo poudarka ni pa bilo podarka na tem, kako bomo prečistili svojo zavest, kako se bomo bolj približali Krišni, kako se bomo navezali na Krišno bolj in bolj. To ni bilo v spredju. In zaradi tega v naši družbi mi damo veliko spoštovanje ljudem, ki imajo veliko bogatstva, ampak naprednost, ampak to ni napredovanje. Napredovanje se gleda, koliko napreduješ v srcu, v danem služenju. Lahko da so tisti, ki cel dan pomivajo posodo in nimajo veliko denarja, veliko bolj napredni v danem služenju, kot pa nekdo, ki je bogat in ima ogromno denarja. In mi sprejmemo, karkoli Krišna pošle. In potem so bakte lahko srečni. To je to. Če ima kdo kakšne želje, kakšno vprašanje ali komentar. Ali želite slišati COVID šalo? Tega sem slišal, da. Dve miške sta govorili med sabo in ena miška reče. Ali si se ti cepil? In druga miška je rekla, ja, za korona šala, prav, druga miška pravi, da bo malo počakala, da vidi, kakšen bo človeški eksperiment, kako bo, da bo končan človeški eksperiment. Razumeš? Zakaj se politični voditelji ne... She's asking, so why the political leaders do not get affected with this disease or something? Kaže, da se ovi naši politični lideri ne okužijo, jer kaže, da ovi virus ide samo od ljudi do ljudi, a ovi lideri nisu baš ljudi.